У Ватыканскім саборы ўдзельнічалі 23 жанчыны. Іх запрасіў папа Павел VI, узгадвае ў сваёй кнізе «Мадры дель Кончілію» маці сабору Адрыяна Валерыя. Гэта сімвалічная прысутнасць жанчын была абсалютнай навінкай у гісторыі касцёла. Папа далучыў іх да грона саборных айцоў 8 верасня 1964 года, піша Лёсарваторы Роману. Сярод запрошаных былі 10 законніц і 13 свецкіх. Яны стварылі яркую міжнародную групу і, нягледзячы на пэўную дыскрымінацыю, асобны сектар, зарэзерваваны для жанчын, выказвалі сваё меркаванне падчас абмеркавання дакументаў. Яны бралі ўдзел, між іншым, у працах экспертаў па так званай схеме 13, якая стала ў наступстве пастырскай канстытуцыі пра касцёл у сучасным свеце. Жанчыны хацелі актыўна ўдзельнічаць у саборы, а не быць толькі яго ўпрыгожаннем. У групе 23 саборных маці былі сярод іншых Пілар Беласіла, прэзідэнт Сусветнага саюзу жаночых каталіцкіх арганізацый, Мары-Луіс Мане з Францыі, сястра аднаго з айцоў адзінай Еўропы Жана Мане, Кэтрын Маккарці з Нацыянальнай рады каталіцкіх жанчын ЗША, амерыканка сястра Мэры Тобін, супрацоўніца Томаса Мертана, а таксама Розмары Голд з Аўстраліі, пасля падсакратар папскай рады па справах свецкіх.